hvað snýst deilan við Breta og Hollendinga? Íslensk stjórnvöld hafa haldið í fram að reglur Evrópusambandsins innistæðutryggingar sem innleitar hafa verið hér á landi á grundvelli EES-samningsins feli ekki í sér lagalega skyldu ríkja til að ábyrgjast innistæður viðskiptavina banka umfram eignir viðkomandi tryggingasjóðs. Aðildarríki geti því ekki orðið ábyrg gagnvart viðskiptavinum banka hafi þau komið sér upp innistæðutryggingakerfi. Íslensk stjórnvöld hafa einnig haldið fram sjónarmiðum sameiginlega ábyrgð á gölluðu regluverki innistæðutryggingar. Regluverkinu hafi ekki verið ætlað að ná yfir hrun þorra fjármálastofnana á sama tíma. Ísland hafi fullnægt skuldbindingum samkvæmt EES-rétti með því að setja á laggirnar tryggingakerfi sem undir venjulegum kringumstæðum hefði dugað. Stjórnvöld í Bretlandi og Hollandi hafa hins vegar haldið í fram að ábyrgð á innistæðutryggingum viðskiptavina banka takmarkist ekki við eignir viðkomandi tryggingasjóðs og að aðildarríkin þurfi þá að sjá til þess að lágmarkstrygging verði greitt. Þau telja jafnframt að íslensk stjórnvöld hafi með því að ábyrgjast að fullu innistæður viðskiptavina bankana hér á landi mismunað viðskiptavinum þeirra eftir staðsetningu útibúa. Þá hafi íslensk stjórnvöld með yfirlýsingum sínum á árinu 2008 skuldbundið sig til að endurgreiða lágmarkstrygginguna. Loks telja þau að málarekstur þessi atriði sé til þess fallin að grafa undan trausti á fjármálakerfi Evrópuríkja. Afstaða breskra og hollenskra stjórnvalda hefur notið stuðnings ríkisstjórna aðildarríkja Evrópusambandsins, auk Noregs, framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og eftirlitsstofnunar EFTA sem ESA. Skiptar skoðanir eru mögulega niðurstöðu dómstóla þetta álitamál, komið það til kasta þeirra. Íslensk, bresk og hollensk stjórnvöld halda því til að mynda öll fram að dóma fordæmi Evrópudómstólsins styðji afstöðu þeirra. Niðurstaða viðræðina ICE-reikningana hins vegar sú að íslenska ríkið ábyrgist að bresk og hollensk stjórnvöld fái endurgreitan þann hluta kostnaðanins sem nemur lágmarki innistæðutryggingana með vöxtum.